Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Yes, nå var det jagge deilig å komme seg opp I høyden over Oslo, Melina.
Ja.
Nå har jeg kommet meg hjem til deg. Dere bor jo Holmenkollen-området.
Ja, vi bor så høyt du kan bo I, innenfor bygrensen.
Ja.
Så det nå som det strømmer ned med regn og flom og diverse, ja. Så det fordelig å bo på en topp som fjell. Ja. Føler meg trygg oppå her. Ja.
Så lenge du raser ned da, nei, ja, det skjer jo ikke det, nei, oppå fjellet.
Sitter på fjellet.
Ja, nei, det er så fantastisk her oppe, deilig natur. Og du får liksom det beste av to kalde verdener da, med å bo her oppe.
Ja, jeg synes det.
Ja.
Hvis man litt sånn friskus på å være utendørs, og kanskje litt glad I litt ski og litt tur og litt sånn, så er det veldig deilig. Og jeg tror det sånn, man føler seg veldig voksen da.
Ja.
Man plutselig skal være sånn, ja, nei, bo I naturen.
Ja. Nå det ferdig med Oslo-gryta.
Det ikke sånn det var når man var 21.
Nei, da det liksom mest mulig sentrert I gryta, liksom.
Og det jo det. Vi har jo liksom gradvis flyttet oss lenger og lenger ut, og dere gjør det samme med det.
Ja, vi gjør jo det.
Ja,
Nei, det føles det. Riktig det å komme seg litt vekk etter hvert derfra. Men først og fremst, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hjem til deg da.
Ja, du har bare hyggelig å rigge litt podstudio her.
Ja, her har du rigget opp til meg greier, og jeg har fått nydelig cappuccino. Og, nei, det her tipptopp, altså god start på dagen.
Så bra.
Det jo en stund siden vi har pratet nå.
Ja.
Jeg sjekket faktisk I podcasten, når var du, for du har gjestet podcasten vår tidligere, og det nøyaktig faktisk ett år siden.
Oi!
Så tida har flytt.
Det var på høsten.
Ja, det var august I fjor,
da
du var inne og pratet om utholdenhetstrening rettet mot graviditet og fødsel og sånn. Ja, årlig event, ja. Så det var på tide at vi fikk deg inn igjen
her.
Ja,
veldig kurslig. Det må jo gå litt tid så man har noe å prate om, tenker jeg.
Ja, det sant. Det jo skjedd en hel del siden sist da.
Mm.
Nå sitter du her med en kule på magen.
Ja, nå driver jeg og ruger på en bolle her som ferdig om noen uker. Så,
det bare noen uker igjen?
Ja, nå vi jo I august da, og så blir det oktober, så da blir det en baby til I huset.
Oktober,
Eller til, da blir det en baby I huset I tillegg til en treåring da.
Mm.
Så det blir jo en omstilling og en endring. Mm. Det å gå fra liksom 1 til 2, men jeg støtter meg veldig på det folk sier om at det største overgangen fra 0 til 1. Og det ganske mange ting jeg kommer til å være ganske mye kulere og mer avslappet på nå gang nummer 2, selv om man får et helt nytt menneske inn. Jeg går jo egentlig I hodet mitt og tror at jeg skal få en kopi av hans storebror. Ja,
for det nemlig en...
det en gutt, dobbelt gutt her da.
Ja.
Men så må man jo tenke på det at det kommer faktisk et helt nytt, unikt menneske med sin egen personlighet.
Ja, det det de gjør.
Det jo det som jeg tror blir mye omstilling.
Ja. Det blir jo, like spennende for det, tenker jeg da.
Ja, det det.
Åh, ja, nei, det jo bare å glede seg.
Så det det jeg driver med om dagen, ruging.
Ja, ruging, og bare forbereder deg mentalt og fysisk på det som skal skje.
Nettopp.
Ja. Men de fleste lytterne vet jo hvem du det håper jeg og tror da.
Sikkert ikke alle.
Nei, det kan nok hende. Og da jo alltid greit å ta en liten sånn rask presentasjon av deg selv, altså det får blitt litt kjent med deg før vi går I gang med alt vi skal prate om I dag.
Ja.
Du klar for det?
Det jeg klar for. Jeg da en foreløpig ettbarns, snart tobarns mamma på 38 år, som jeg rukket å bli. Det føles jo alltid sprøtt å si, når man føler seg som 24. Men ja, det sikkert flere som kan relatere seg til det.
Absolutt.
Og til daglig så jobber jeg som doktorgradstipendiat på Norges idrettshøyskole. Mm. Jeg tar doktorgrad I fysisk aktivitet, og kommer sikkert litt inn på, men jeg forsker spesifikt på stillesitting och fysisk aktivitet. Och så har jag ju en bakgrund som fysisk tränare, så jag jobbar mycket med idrott, toppidrott och elitidrott för så vidt och allt från A till Å när det gäller liksom helt patienten som kommer rätt ut av ett sjukhus till den som är bäst i världen i det han eller hon gör. Så där har jag på något sätt fått mycket sån fälterfaring då genom att vara fysisk tränare i många år. Och utbildning så är idrottsfysiolog eller träningsfysiolog som man kallar det mer nu för tiden. Det handlar ju om att man tar för sig egentligen allt om hur kroppen påverkas av fysisk träning och till dels näring och ja, den biten där då. Så så det här hör du ju att det går i liksom sport och spill och ja. Liksom hälsa, träning, kropp allt det där som jag tycker att det är ganska många lyssnare som också syns är gøy och liksom befatte seg med på et eller annet vis.
Ja, ja, ja. Så, det jo tross alt sporty mamma som hører på her.
Jeg sporty mamma. Ja. Så det jo ikke alltid sporty mamma føler seg som det heller, men det går, sånt, det går litt opp og ned for oss alle sammen. Men det liksom, ja, så den interessen for det som handler om både prestasjon, og det kan ta så mange former, være liksom, det kan bety så mangt, men også blitt veldig mye mer interessert i helse og folkehelse med de siste årene. Da. Ja. Så jeg har fått mer kunnskap om det. Så det liksom litt, jeg har beveget meg litt fra prestasjonsjobbing til mer folkehelserettet jobbing i det profesjonelle da.
Ja.
Og på fritid,
ja.
Den som har noe fritid. Jeg kaller nesten ikke trening for fritid heller, vet du, for det liksom bare sånn, det
er en del av det som må skje.
Ja, det liksom en del av rutinen. Du tenker liksom ikke at å pusse tennene er fritid.
Nei.
Det bare er der. Så, men da, jeg liker å bruke liksom all den tiden jeg har ekstra og til overs på å være aktiv. Da. Og, så jeg trener jo mot langrenn og løping. Man har en bakgrunn som danser.
Det har du.
La om i tidlig 20, eller så, egentlig sent 20-årene da, ja. Av skader. Så jeg fant meg rett og slett en ny idrett, ja, når jeg ikke kunne fortsette på det samme nivået på den jeg hadde.
Holdt ikke bare å vinne på treningssenter da?
Nei, det var liksom et hode der som synes det gøy å fortsette med utvikling, og det tror jeg mange synes da, man trenger ikke konkurrere nødvendigvis, men det å bare kjenne at man er i et sånt, sitt eget lille prosjekt, og at det utvikling, og man kan jobbe med seg selv på ulike plan, det det som gøy med å drive med en eller annen
sport. Du må bare bli toppidrettsutøver for at du skal føle på det samme.
ja, der vi, og der vi forskjellige. Ja. Så, men det det liksom, jeg liker jo de målene som litt sånn, ah, fader, jeg vet ikke om det går, men det kan gå, og det har vært sykt fett hvis det gikk.
Ja.
Og det har jo liksom gjort at jeg har gått inn i noe som jeg egentlig ikke hadde holdt så mye på med før, og skulle ta det opp på et høyt nivå. Da. Så,
nei, det kult.
Kan man gjøre ting på sin måte. Da.
Ja,
så,
ja.
Så det jo noe som jeg ikke tenker å slutte med, ikke sant? For det jo veldig vanlig at man, spesielt for kvinner og jenter, at man slutter med idrett, at man slutter med og også liksom ting som handler om å konkurrere og sånn. Noen tar det jo liksom opp igjen sånn senere i livet, men at man tenker at det noe som det ikke plass til, eller at man kanskje ikke klarer helt å justere forventningene til liksom, livets nye utfordringer i de ulike fasene. Da.
Ja, ikke sant?
Så at man ikke ser egentlig en annen vei enn at man må slutte med det man driver med. Men jeg prøver liksom å også være litt sånn foregangsperson, for at det går faktisk an å ta på seg startnummer, og du trenger ikke bli først, og du kan ha det kjempegøy med å trene mot de tingene, uten at du nødvendigvis liksom satser fulltid, men du kan bli ganske alright og ganske habil for det. Det kommer på hva du gjør med den tiden du har. Da.
Ja.
Så det liksom litt mitt mindset da, rundt den treningen jeg gjør. Jeg kommer aldri til å ha tid til å trene mest, men med den tiden jeg har, så skal jeg trene best.
Ja, ikke sant?
Så da får man faktisk gjort en del.
Ja, men du merker ikke da at du noen gang kan, ja, at det kan sette litt begrensning med tanke på, du har jo han på 3 år, at, oi søren, nå får jeg ikke gjennomført den økta i dag, fordi at det og det oppstår.
Ja.
Og så har man et mål som man skal nå, og du har det jo ganske regime på treninga når du trener opp mot det du, ja. Du gjør I idretten.
Det det.
Hvordan løser du det da liksom?
Nei, det handler veldig mye om hvordan, hva du gjør det til ditt eget hode da.
Ja.
Fordi jeg, det funker ikke så godt I en hverdag med en treåring, og heller ikke egentlig når du jobber sånn stipendiat som jeg gjør, for at jobben kan være også veldig variert, og ha en sånn rigid treningsplan. Så det man må bli veldig god på, som jo faktisk de beste I verden best på, ja. Det å gjøre dynamiske justeringer. Og bare slå deg til ro med at det at du ikke fikk gjennomført den økta I dag, eller at du ikke fikk gjennomført den på en slik måte, det betyr kanskje at du heller investerer I neste økt.
Mm.
Så det litt sånn Kjetil André Aamodt sa vel at den neste den beste. Han mente vel egentlig sikkert medaljer, men ja. Jeg tenker også det da, at ok, men da fikk jeg liksom ikke trent intervall I helgen, Ja, da har jeg I hvert fall trøkk I beina til mandag eller tirsdag da.
Ja.
Så det jo litt sånn jeg løser det. Og så ja. Har jeg jo litt... og så jo ikke jeg fremmed for å liksom... ja, hvis jeg trenger barnepass og hjelp da, så har jeg noen naboer som litt I samme situasjon med en av partnerne som reiser kjempemye. Og begge har barn så da kan vi passe hverandres barn og så kan begge få trent liksom.
Det genialt.
Genialt så det liksom, it takes a village og det at mamma for eksempel bare kommer over en time eller to sånn at jeg kan ta den økta det sånn, for det vet hun at det viktig for meg, så det involverer liksom andre å få sosial støtte, det jo som hjelper veldig på logistikken
det gjør det.
Men stort sett så liksom prøver jeg å ordne meg selv og det handler jo mest om det der mindsetet med at du må ikke jage deg selv opp eller deppe over eller føle nederlag på at du måtte gjøre en justering.
Nei, for da blir prosessen ganske kjip.
Da blir det veldig vanskelig, tror jeg. Og da blir det ikke så... Man skal jo nyte reisen.
Ja,
det litt som veien av målet.
Ja.
Hvis målet liksom det eneste som betyr noe, så det bare en dag, den konkurransen. Det liksom alt som leder opp mot det. Som, det de dagene, hverdagene som må være fine.
Ja, tenk det. Det ganske sjukt.
Ja, det nettopp det.
Du har den dagen til å prestere på, liksom.
Du har den dagen.
Det litt brutalt.
Så, ja, og så det jo litt sånn, hvor viktig gjør du det da? Det ikke min jobb å være idrettsutøver, selv om når jeg går for noe, så går jeg jo så mye inn for det som jeg kan. Men jeg... kan ikke ikke gå på jobb eller ta med han lille for å nå det målet. Da må jeg eventuelt justere forventningen til det målet. Og så vet jeg erfaring. Nå har du liksom vært noen år. Nå har jeg holdt på med langrenn og løping I 10 år.
Ja.
Veldig systematisk. Så systematisk som det går I hvert fall, det jeg akkurat sa.
Ja.
Men I hvert fall en del år veldig systematisk. Og det jo noe som jeg kan surfe litt på. Og så hender det jo alltid med folk som ikke har barn nå, at man blir syk, eller skadet, eller livet skjer,
Absolutt.
Eller eksamen. Og, liksom, ting skjer uansett om man har barn eller ikke. Og da kan man jo erfare seg det at ja, du kan kanskje ikke ta igjen trening, men du kan endre på planen, og likevel se hvordan du kan... Ja, hvordan kan du komme deg best mulig skodd da, nærmere det målet?
Ja.
Så det alltid liksom, det alltid så mange løsninger. Så det å være liksom fleksibel da, opp I huet, det synes jeg hjelper veldig.
Ja.
Ja,
det riktig det du sier, absolutt. Jeg tenkte sånn for praten da, og temaet vi skal prate om sånn videre I dag, så det er jo mye vi kunne prate om da, Melina.
Ja.
Du jo, som alle hører nå, en svært dyktig og kompetent fagperson innenfor trening og helse. Det jo din utdanning. Men samtidig så du jo veldig interessant og kul dame da.
Ja, det hyggelig
det å si. Du jo, du har mer enn bare det der faglige.
Ja, det jo det.
Det ikke sånn typisk,
jeg prøver å pushe mest mulig foran meg. Men...
Ja, det ikke sånn typisk forsker sånn. Utad sånn
Nei,
på det personlige plan hvis jeg kan si det sånn
den av mine kollegaer som mest på sosiale medier
ja,
det nok
ja.
Og det får jeg stadig høre at de også å det så bra at du liksom sånn ja men det kanskje du også skal gjøre
ja trenger ikke flere sant? Av forskerne ja. Ute på holdt på å si det feltet der
ja, nettopp det
for å si hva som det riktige her ja, det på en måte men jeg tenkte jo sånn vi skal bli bedre kjent med deg Det vi alle interessert I. Så vi skal jo høre litt om hvordan det I mammarollen, rett og slett, da, og litt sånn status på graviditeten, som nå snart I mål. Planene dine med tanke på trening videre etter fødsel, jeg veldig interessert til å høre litt om. Og jobbhverdagen din, vil vi ha enda mer av å høre om. Så litt om alt, høres det greit ut.
Ja, det jo uvant for meg å skulle snakke sånn... om meg selv, men, ja, ikke sant? Men det skal jeg skal begynne på.
For det, jeg må jo nevne det også, du driver jo en podcast, prestasjonsprat.
Ja.
Med mannen din. Mm-hmm. Og der det er faglig podcast, ikke sant? Så du ikke vant til å, så du liksom ikke vant til å kanskje sitte og alt.
Nei, og vi har jo alltid en sånn litt, hva driver vi med nå for tiden der også, som man ofte har som en introduksjon, men, men så det ganske raskt over på et eller annet sånn hardcore faglig tema.
Ikke sant?
Stemmer det.
Men vi kan jo snakke litt sånn faglig, for jeg vet at du med I et forskningsprosjekt som heter Strong Mama, hvor du har vært deltaker I, så den kan vi jo ta litt etter hvert, for det veldig absolutt. Interessant å få litt ut på det der. Men sånn innledningsvis da, før det, så har vi en sånn fast spalte med noen faste spørsmål som vi stiller alle som gjester podcasten. Og det skal du svare kort og konsist på.
Jeg skal prøve da.
Ja, du klarer. Så, første. Styrketrening eller utholdenhet?
Ja, det en no-brainer. Utholdenhet.
Oppvarming eller gå rett på?
Oppvarming.
Ja. Uttøying etter økt eller rett hjem?
Rett hjem.
Rett hjem, ja. Det bra du sier. Du tar litt uttøy. Ja, eller, du stretcher jo før sikkert økt. Da, sånn,
nei, ikke
eller,
det heller. Nei. Og det kommer jo fra en tidligere danser som også har skrevet mastergrad om bevegelighetstrening.
Ikke sant?
Så, men det, der skal jeg snike inn et lite faglig poeng. Der, Lotte, fordi det jo sånn at det har ingenting å si på restitusjonstiden om du tøyer eller ikke. Og hvis man har lyst hvis man har lyst til å bli mer bevegelig, har lyst til å komme til spagaten, eller du trenger å øke bevegeligheten, så har man best suksess med det og med å gjøre det I egne dedikerte økter og gjøre det ganske hyppig. Så hvis man tøyer ut etter økt, så det jo velvære først og fremst.
Ja, det 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 blir. En fin avslutning på økta for mange på en måte.
Og det jo helt greit, men det har ikke jeg tid til. Så rett hjem.
Ja. Men ikke argumentere på at det hjelper mot størlighet og sånn.
Nei, hvis det først har blitt størl, så det sikkert noen som synes det liksom, velvære og behagelig, men det forhindrer deg ikke fra å bli størl.
Dessverre.
Nei.
Sånn det. Dette kommer vi aldri til å se deg trene.
Oi. Ja, det spørsmålet hadde jeg glemt at kom, for jeg hører på podden.
Ja.
Jeg tror det svært lite. Altså, jeg kan gjerne hive meg med på veldig mye forskjellig. Mm.
Men om du liker det, det en annen sak.
Ja, om jeg fortsetter med det, liksom. Altså, jeg blir med. Der jeg spurt til mamma. Ja. Jeg blir med, for jeg synes det gøy å prøve nye ting.
Ja.
Men ja, hva faen kan det være, da?
Men hva kommer vi ikke til å se deg trene sånn på fast basis, da?
Nei, det blir sånn... Og igjen fra en danser da, men sånn zumba og liksom litt sånn type gruppetimer som litt I den leia. Og det handler ikke om at ikke jeg synes det supergøy, eller egentlig veldig kult.
En gang iblant.
En gang iblant, men det handler om liksom tidsbruken.
Ja.
Så, og det handler jo også om, som vi var innledet med da, litt målsetninger og sånn. Så det jo liksom rett og slett en prioriteringssak. Ja. Men det nok veldig lite jeg ikke kunne blitt med på.
Nei. Men det bra. Ok, så hjemmetrening eller studio da?
Åh, helst studio, men jeg prøver å bli flinkere på hjemmetrening.
Ja.
Ja. Så nå...
Du må vende deg litt til det nå.
Ja, nå det med perm og alt. Og vi bor på en topp, det liksom... Det litt pes å dra seg ut. Det tar liksom like mye tid å ta økta som å dra til treningssenteret tilbake. Så det skal rigges et greit hjemmegym nede I kjelleren her, skal jeg love deg. Ja.
Har du noe allerede, eller?
Ja, vi har jo mølle og litt løsøre, holdt på de som kettlebells og diverse sånn.
Det
men det skal opp noe gulv og noe rigg og noe sånn. Så det liksom viktig for meg. Det en utleiedel, som alle andre nå I Oslo, ikke sant? De ordner opp utleiedeler, fordi nå trener man så godt på det. Vi har gjort motsatt. Kikket ut et kjøkken for at her skal fru få trene. Så det liksom der prioriteringen ligger. Ikke men jeg vet for at det jeg går inn I et år hvor... Det blir mye å være hjemme, da. Og da tenker jeg
det... Da må det være tilrettelagt,
det
rett og slett.
Det jeg villig til å bruke,
ja, men heier på det
bruke
også.
Midler og plass på.
Ja, det skjønner jeg godt. Ok, så neste spørsmål. T-skjorte eller singlet?
Singlet.
Ja. Sjokkis eller potetgull?
Sjokolade.
Og så hva spiste du til frokost I dag, da? Jeg vet at du litt morgenkvalm, men...
Ja, Det veldig ofte jeg faktisk ikke spiser frokost, men nå graviditeten, så jeg helt avhengig av det.
Ja.
Og I dag så ble det en brødskive med brød, som sånn Baker Hansens speltbrød, fjonger meg til der, med løpestei og avokado.
Ja. Den kommer da, ikke avokado opp på revpostei, det ja. Har jeg aldri...
Nei, den var det, så jeg noen som hadde en gang, ja. Så tenkte jeg sånn,
hørs digg ut, ja, men
avokado passer jo med det meste.
Ja, det gjør jo det.
Går til alt. Ja. Ja, så pimpa opp revposteien. Rett og slett.
Herlig. Ja, men det var de innledningsspørsmålene.
Ja.
Da går vi rett på mammarollen da.
Ja.
Ja. Du sier du har en sønn på 3 år, mm. og så det jo en ny gutt rett rundt hjørnet nå. Det blir jo veldig spennende.
Det gjør det.
Hvis jeg kan spørre deg, hvordan liksom, hva tenker du om mammalivet til nå? Liksom? Hvordan synes du det å være mammarollen?
Jeg synes det mye enklere enn alle folk enn alle driver og snakker om, egentlig. Ja.
Synes du folk klager litt?
Ja, jeg tror det litt inn. Jeg og mannen min har snakket om det, at liksom, går det, spesielt sånn, av og til sånn, på vei til og fra barnehagen og sånn, så møter man jo foreldre i ulike situasjoner, og ungene kaver og griner og vil ikke, og, ikke sant? Alle som har barn har jo vært oppe i det. Mm. Og så, altså, jeg føler sånn, at det går litt sånn sportig å ha det jævligst mulig, liksom. At det litt sånn der, så at det liksom, det bare en sånn greie, det skal du bare snakke om.
Ja.
Så, og derfor tror jeg også at veldig mange som ikke har barn tenker sånn, hva fader, hva skal man ha det for? Det jo bare klaging. Men så jeg tror det liksom, det går litt sport i det. Det litt trend, eller ikke trend.
Det litt deilig å bare ja. Få det å blåse ventilere, litt på
ja, det her. Ja, det å ventilere til noen som forstår deg.
Ja.
Og det jo først og fremst de man kan gjøre det til. Ja. Og så vil man kanskje også få andre til å forstå sin egen situasjon. Ja. Sånn at det jo det som kommer opp, da.
Mm.
Det liksom... Så jeg ofte... Og så skal jeg jo passe meg for å glorifisere det også. For det jo sånn at man kan selvfølgelig være dritsliten av noe med ungen. Men man kan bli dritsliten av andre ting også.
Ja,
så det på en måte bare en ting... En av de tingene som voksen som du på en måte giler med.
Mm.
Så jeg synes... Men jeg synes at mamma... Jeg synes at mamma-livet, mamma-rollen har vært enklere. Jeg sånn, i mamma-rollen har vært langt mer tålmodig enn jeg så for meg. Jeg egentlig litt sånn gresk temperament på meg. Sånn, fyrer fort på, men fort ned igjen. Men med han lille så det liksom... Da har jeg noen områder som jeg liksom overrasket meg selv på. Det kan faktisk
høyere toleranse, liksom.
Ja, og tålmodig. Og liksom, fordi at jeg vil jo at han skal bli en person som er flink til å regulere seg selv emosjonelt. Og da nytter ikke at jeg fyr meg opp, liksom. Og,
det et godt poeng, det.
Nei, så litt sånne ting har jeg jo lært liksom, underveis, da, både om meg selv og hvordan vi takler ulike situasjoner. Mm. Så jeg en mer tålmodig person enn jeg så for meg i mammarollen. Og så synes jeg også at alt har vært mye enklere enn jeg trodde det var.
Ja.
Jeg trodde det... Ja, jeg var veldig negativt innstillt, kan jeg også si. Det var, Så det kan jo ikke være noe med hvor forventningene lå.
Ja.
Det var ikke sånn, livet er over nå. Men jeg tenkte sånn, det blir sjukt pes.
Mm.
Og så har det liksom gått veldig greit. Nå vi i 3-åringsfasen, det jo en sånn, man kaller det for trassalderen, men det handler jo om, de jo, prøver jo ikke å være trassige, de bare klarer ikke å regulere seg selv helt.
Nei.
Og det byr jo på liksom mer frustrasjon enn de der babymånedene og baby, de 2 babyårene, synes jeg. Men der igjen så handler det jo veldig mye om at det er jeg som den voksne.
Mm.
Og det må jeg huske på. Ja. Jeg må ikke liksom komme ned på hans nivå og bli trassig jeg også. Så, og det klart, det sånn, man teller til 10 litt innimellom. Og det... puster litt med magen og litt sånn. Men likevel, altså, jeg synes det har gått overraskende bra. Og, men jeg driver jo fortsatt og hører sånn, bare vent.
Ja.
Det jo en klassiker som alle får høre. Og jeg har en... Når jeg ble gravid første gangen, så sa jeg til en venninne at jeg kjenner liksom sånn, jeg gruer meg litt i hele greia. Det er ikke sånn jeg går og gleder meg så veldig, for jeg synes liksom, det er så mye negativt.
Men det det du får høre da, overalt. Bare gruer til,
at alle er så sliten, og det så helvete å ikke få sove. Ja, det jo slitsomt, men altså, hallo.
Ja.
Det går i fase.
Bare vent.
Ja, men bare vent. Ja. Så da sa hun liksom sånn at... nei, men Melina, du finner ut av det liksom. Du må bare, det det du må tenke på, det finner jeg ut av. Det ikke noe sånn, alle vil prøve å komme med fasiter.
Det
finnes ikke noe fasit egentlig. Plutselig finner du noe som funker, så funker det en stund, så kommer det noe nytt, og så finner du noe annet som funker.
Ja.
Og sånn, og det jo, det sant. Mm. Det liksom, det sånn det ruller og går i fasene.
Ja.
Så det der med det går over. Det en fin sånn støttetanke når man synes det litt, litt tøft. Da. Og jeg jo veldig mye alene med, med sønnen vår.
Mm.
Så for, med sånn reisende mann. Du har jo også en reisende mann, så du vet jo litt hvordan det
Ja.
Og da...
Ikke så mye, jeg må bare skyte inn det at du har jo en mann som han er jo hovedlandslagstrener i...
distanselaget i langrenn mm. og da det jo fort liksom opp i 200 reisedøgn
ikke sant?
Nå han jo borte i to uker liksom og det jo egentlig ganske sånn kort
to uker kort da
ja, så når det inn mot mesterskap og sånn, før OL i Pyeongchang var det vel kanskje så, eller var det Beijing, jeg husker ikke sist OL, ikke sant, det mom brain eller pregnancy brain her
ikke sant?
Men da var det borte i 8 uker liksom ikke sant? Da det sånn, korona, var det koronaboble og så pre-camp og så var det faktisk mesterskapet som varer 3 uker og så, så
er det sånn 8 uker,
over,
det lenge?
Ja, var litt over 2 måneder alene så, og da var det sånn ja, jeg har jo foreldre som jobber og må jo ordne meg selv men igjen så finner du en flow på ting da og når han kommer tilbake, mannen min da, så litt sånn du egentlig litt i veien vi har en greie gående her
nå jeg akkurat kommet inn i rutiner her
nå gjør vi det sånn da kanskje vi i en ny fase eller jeg har funnet ut noe hack eller et eller annet
så vi endrer på hele
som jeg,
systemet
som jeg vil han skal være med på da det sånn, nå gjør vi sånn og sånn liksom,
så han trenger han en innkjøring da
han trenger en innkjøring så, så det innimellom så synes jeg nesten hvis alt bra, hvis jeg frisk og hvis barna frisk, ikke sant? Hvis man i hverdagen og ting greit, så det nesten av og til litt enklere selv å være en, faktisk. Mm. Jeg tar jo alle avgjørelser og trenger ikke konferere med noen.
Nei, ikke sant? Sånn det.
Ja, sånn det.
Ingen andre forholder etter, på en måte?
Nei, ingen avtaler ting. Det også sånn som jeg merket, sånn, for det noe man bruker ganske mye tid på med en partner, da, og liksom finne ut av ting.
Ja, den logistikken
og det
ikke
negativt, det jo et AS, men noen ting enklere med å være alene, og noen ting vanskeligere.
Ja.
Så, nei, men det der mamma-livet og mamma-rollen, det har nok veldig mye med mental innstilling å gjøre, og så det jo også litt sånn, hva du blir, jeg holdt på å si, hva du får. Fordi vi hadde en veldig enkel baby, så foreløpig så vet ikke jeg hva folk snakker om når de snakker om kolikk og refluks og problemer med amming. Og, ikke sant? Ingenting hadde vært tilfelle for oss.
Nei.
Så det nok også litt av historien på hvorfor jeg synes det har gått så greit. Det har vært liksom på det teller da, på min vei.
Ja.
Så jeg har veldig respekt for at nå kan det endre seg så bare vent
blir man bare vent, heldig to ganger
det heldig to ganger men det klart, jeg har jo vært masse våken på natta jeg har stått opp klokka 3 om morgenen
de vanlige tingene på en måte som alle
må gjennom. Og så fader det liksom så, jeg synes man lærer kjempemye på veien du lærer jo mye om liksom jeg vet ikke hva uttrykket på norsk resilience, det å liksom være liksom standhaftig og stå i ting. Så da skal det jo litt til da, for at noe annet vipper deg av pinnen, fordi du føler du har stått i litt sånn her, det var tungt og hardt, og så er det andre ting i jobbsammenheng, liksom, som blir bare sånn, det bare enkelt, for det bare teller.
Nei, og så det sånn, det å være tilpassningsdyktig da, i mammarollen er jo helt avgjørende, for det går jo såpass i faser og opp og ned, og du må hele tiden, ok, nei, det fungerer ikke, da må vi gjøre nytt.
Ja, du må ha en plan, men du må også kunne vinge ting.
Ja, du må det. Du kan ikke tenke at det skal være sånn.
Nei, for da liksom, låser man seg fast til det, så blir det plutselig veldig vanskelig hvis barnet ikke med på den planen, som jo ofte skjer nå i 3-4 års alderen. Og det kan komme ting inn fra sidelinjen, sånn, du hadde vel en liten feber, liten feberbarn i går, for eksempel. Ikke sant? Sånne ting man må liksom bare sånn... Men det egentlig litt sånn digg med barn også, fordi hvis det oppstår noe med det da, for eksempel sykt barn, kjempekjedelig selvfølgelig, men samtidig, it is what it is, da må du bare slippe det du har i hendene, og så må du bare melde inn på jobb.
Ja.
Sykt barn.
Færre snakka, sorry, Mac. Punktum.
Ja. Og, det, og så får man bare, ok, da mamma på fulltid i dag. Og det synes jeg også er litt deilig å kunne, liksom, det er en ordentlig legitim grunn da, til at du går liksom, all in med barnet den dagen. Eller jeg føler hvertfall det da. Jeg prøver ikke da å jobbe masse samtidig.
Nei, og da går ikke hodet ditt i høyger alt mulig annet du skulle gjort på jobb bare, og andre ting.
Ja, det er ingenting som er viktigere.
Da har tida liksom stoppet litt opp, kanskje?
Den gjør egentlig det.
Ja, bare hold.
Ja,
freeze. Nå skal jeg bare være her med det barnet så lenge.
I min jobb så det i hvert fall ingen som dør. hvis ikke jeg kom på jobb den dagen.
Ikke sant? Det godt å vite.
Ja.
Jeg har ingen dør av inaktivitet.
Nei. Ja, det kanskje
kan diskuteres.
På sikt, men ikke dag.
Ja. Nei. Nei, men det bra. Hvis du skulle gitt noen råd og tips da, til hvordan man kan få litt aktivitet og trening, fordi mammaene da, som med barna sine over en lengre periode, da, sånn som 2 uker, jeg synes jeg helt sjukt, men du får det til også. Det en tilvenningssak det også.
Jeg tenker jo, der man jo litt forskjellig for hva slags jobb man har også. Da.
Ja.
Hvis man har en sånn 8-4 jobb som du må klokke deg inn på, så det kanskje mer utfordrende enn hvis du har mulighet for hjemmekontor, bruk den, grip den.
Mm.
Vær egoist og spar tid på transport, og bruk heller den tiden på trening.
Ja.
Og så får folk heller bare rynke litt på nesen, men hvis det noe som liksom egentlig opplest og vedtatt at du skal ha anledning til så mye hjemmekontor. Mm. Ta alt det hjemmekontoret du kan ha.
Ja.
Fordi da får du ekstra tid, og du kan være i forkant med middag, og du kan få trent på dagtid. Eller, ikke sant? Sånn. Så jeg tenker jo sånn, der, igjen så det bare en fase av livet.
Mm.
Du kan bidra mer sosialt, kanskje i en annen fase.
Absolutt.
Så hvis man har mulighet til hjemmekontor, og bruke noe av den tiden på å trene, og man trenger jo ikke legge inn lange økter. Man kan jo ha ned i kjelleren, og man kan, det masse quick fix økter såkalt, som man kan bruke bare for å liksom
nullstille seg. Og...
Ja, nullstille seg mentalt, men også holde den fysiske formen. Fordi jeg tenker jo også at for alle så det kanskje ikke helt riktig nødvendigvis skulle ha i det, liksom, nå sier jeg den verste småbarnsfasen, men i den, liksom, den mest hektiske småbarnsfasen da, så det kanskje ikke realistisk for alle å skulle liksom bli bedre på alle arenaer.
Men
vedlikehold av fysisk form og helse jo en kjempeviktig effekt.
Ja.
Kanskje den viktigste. At ikke ting liksom går nedover.
Ja.
Så da kan man jo egentlig bruke ganske kort tid på å trene noen ganger i uka. Så hvis man kan bruke litt hjemmekontortid til det, kjempelurt. Hvis man jobber turnus, så det jo også egentlig ofte en del frihet til sånn fleksibilitet. Da kanskje man lærer kroppen sin å kjenne også med at når jeg kommer ut av den turnusen her, så det ikke vits å trene på en dag, en og en halv dag, fordi selv om jeg egentlig har fri, fordi jeg så sliten.
Mm.
Men så kanskje du får inn 2-3 gode økter i neste dagen. Og, så man må liksom kanskje se litt hvor får du til å trene, uten at det blir for mye stress rundt treningen, for da blir jo det liksom en sånn onde som henger over deg.
Ja.
Og ellers, så hvis man har anledning, bruke transporttrening.
Absolutt.
Og om ikke du synes løping sånn dødsfett, så det sånn, ja, men da får du i hvert fall gjort noe.
Noe, ja.
Eller du kan sykle, eller du kan... Men det fysisk aktivitet, og alt teller.
Absolutt.
Det kan kanskje føles veldig sånn trivielt å sykle til og fra jobben, selv om du sykler på elsykkel til og med.
Mm.
Men det også bedre enn å sitte i bilen.
Absolutt.
Så litt sånn alle måneder drar mindset. Og ellers er jeg veldig sånn, hvis jeg har noen perioder hvor jeg ser at her jeg på jobb liksom fra dag til dag, så må jeg hente den ungen, så når jeg legger han, så sovner jeg omtrent selv. Det tror jeg det mange som har det sånn. Man bare leser den boka, og til slutt så bare hører jeg at jeg leser noe helt annet enn det som står der. Jeg sier helt andre ting.
Ja.
Jeg går over en helt annen historie, fordi jeg halvveis sover. Stakkars, han får jo ikke liksom... Han bare sitter der.
Ja, og tar imot han.
Ja, så ringer han bare leser liksom i gåsøgne. Og da det jo sånn, å trene etter det. Da innimellom så kan man jo få en sånn second wind, da, at man liksom kommer seg opp og får gjort et eller annet. Men jeg klarer veldig sjeldent det, så det å være til de som får til å trene etter legging av barn. Men det jo faktisk mange som gjør det da.
Ja.
Og igjen, trenger du ikke være... Det 20 minutter da,
kvarter.
Men det som jeg bruker som sånn hverdagshack, hvis det sånn at alt bare går i ett med jobb og barn, og jeg veldig, veldig sliten på kvelden, så det sånn, ok, men når middagen står i ovnen for eksempel, så da gjør jeg push-ups da.
Ja.
Mens jeg venter på at pastavannet skal koke.
Ja.
Det liksom, det på det nivået. Og det lyser ikke toppidrett av det, men det jo alle de små tingene du gjør som gir vedlikehold eller tar deg fremover. Hadde jeg ikke gjort det, så blir jo alternativet med form og helse litt kjipere.
Mm.
Så det er ikke mye som skal til for å liksom vedlikeholde.
Nei.
Og da når anledningen byr seg til å trene,
ja.
Så fortsetter du I hvert fall derfra da, mm. I stedet for at man har liksom mistet
ja.
Form å få dårlig helse.
Hvis du går helt ut av det, så det veldig vanskelig å ja. Komme inn I det igjen.
Det kanskje egentlig, det, der sier du egentlig kanskje det beste rådet, liksom mm. å finne et eller annet som gjør at du bare ikke slutter med trening. Ja. At det skjer mm. noe liksom ukentlig.
Det blir jo mentalt verre. Ja. Lenger og lenger du venter.
Ja, 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 det kjenner jeg selv.
Ja.
Det så terskel det å bare komme I gang, liksom, ja. Hvis man, selv om det egentlig noe du driver kjempe mye med og egentlig elsker,
ja.
Så blir det en sånn mental ja. Terskel.
Det skjer for alle det.
Ja. Så nei, det handler jo veldig liksom, om å finne de der lommene med tid, mm. og ikke legge lista høyt for hva som skal skje I de tidslommene.
Ja. Absolutt.
Ja, og så kan man heller liksom igjen da, med tanke på at ting går I faser,
mm.
så kan det også være fint å tenke at ok, men jeg gjør det bare disse greiene her nå.
Ja.
Men da, når vi liksom litt lenger fremme I skolen, og kanskje barna og ting rigget litt annerledes, da skal jeg trene sånn. Det skal jeg glede meg til. Mm.
Ja. Så, ja, ha en plan foran deg som ja. Motiverer deg, så samtidig er... gjør at du klarer å holde det litt, ja. Jula litt I gang. Da.
Nettopp det. Eller ja. Kanskje bare denne uka her blir det veldig merkelig trening, eller mm. veldig lite.
Mm.
Men jeg ser at neste uke, eller neste måned, så, og mm. da kan jeg liksom planlegge inn mer. Så det, også kan man zoome ut da, fordi det jo, jeg sier jo liksom at det som skjer hver dag eller hver uke en viktig del av treningen man gjør. Men så må man også zoome liksom ut og se det større bildet. Hvis det ikke skjedde trening på en uke, så er det heller ingen krise hvis du klarer å plukke det opp igjen.
Nei.
Så man må ikke krisemaksimere.
Nei, det noe med
ja,
det.
Ja.
Nei, det mye så sånn, enda mer ut.
Det veldig mange fasetter der da.
Ja.
Kommer veldig an på liksom hvordan livet rigget. Mm. Men man har jo også litt makt å rigge seg litt selv. Og så tenker jeg at hvis livet bare sånn, gå på jobb, komme hjem, lage middag, legge barn, så det kanskje også en fase, men det skal jo være noe igjen til deg.
Mm.
Det skal jo være noe liksom, egen tid.
Ja.
Det tror jeg alle trenger, uansett om man aldri så ekstrovert. Så det å liksom involvere folk rundt seg for mm. å få den egen tiden, om det partner, eller nabo, ja, ja. Eller besteforeldre, eller hva. Ja. Hvem som helst, liksom. Mm. De fleste har egentlig lyst til å hjelpe, da.
Ja, det det.
Og hvis du får tilliten fra noen til å liksom hjelpe deg med ditt barn, mm. det jo veldig lykkelig å være den veldig. Som får lov å hjelpe til, også.
Ja, det det.
Så...
Og ikke glemme det.
Nei.
Men sånn, de gangene du absolutt ikke har fått trent, mm. fått en egen tid, men gjerne skulle gjort noe, kan du da trene mens Niklas liksom leker på lekeplassen, eller funker, at han styrer med noe ting her inne, og du kan gjøre noe, liksom?
Han var baby, så kunne jeg det.
Ja.
Men nå funker det dårlig, for nå det... Jeg prøvde liksom litt I sommerferien, og få kjørt litt sånn egenvekt og strikkøkter, og sånn, når vi var på ferie I Hellas, for da var det ikke noe sånn bra gym I nærheten heller der vi bodde. Men da begynte jo han bare å skulle kjøre bil over minibandsene mine når jeg skulle gjøre hip thrust, og det var bare sånn, ja, jeg fikk jo gjort noe, men det funket jo best når pappaen tok han med på lekeplassen, og jeg bare gønna på I 20 minutter, liksom, og ble ferdig.
Så... Men har man et barn som litt flink til å styre for seg selv, da,
ja.
Og kan sitte en halvtime og pusle med noe på gulvet?
Det kan egentlig han her. Jeg... Han kjempeflink å leke selv, men det jeg begynner med nå,
så det mer spennende.
Ja. Men han også veldig morsom. Han jo stakkars ganske greit miljøskade, som litt sånn, hvis mamma gjør push-ups, skal han også være med å gjøre push-ups. Og det jo
ikke det bra,
fint.
Ja.
Men det blir liksom... Det blir ikke like bra. Men det blir jo noe.
Ja, det noe med det.
Ja. Så jeg synes akkurat den fasen vi I nå, synes jeg kanskje vanskeligst. Og jeg klarer ikke sette han foran TV-en for at jeg skal trene.
Nei.
Altså, jeg bare, der ikke jeg. Jeg klarer ikke det. Og det hadde funket.
Mm.
Fordi de blir jo slukt av de skjermene.
Det noe med det.
Men det klarer jeg bare ikke. Sånn at... får meg ikke til det. Så det kan du si at ja, men da det kanskje ikke viktig nok for deg. Nei, men da bare finner jeg et annet sted å gjøre den treningen, da.
Ja.
Så, men det jo absolutt en mulighet, kjære venner. Det går jo an å putte ungen en halvtime foran en skjerm for at du skal få...
Barnteve eller et eller annet.
...forhørt deg, liksom. Sånn. Og kanskje velge noe som litt sånn passelig pedagogisk og hyggelig.
Det noe med
så...
det.
Kanskje alle lærer noe.
Nei, det noen som bare får det til da, med barn som leker, og så kjører man på med noe.
Ja.
Det jo høres jo så fint og flott ut, men så det litt vanskelig å få til i praksis. Ja, det ikke alltid det klaffer.
Det kan også bare være at jeg har gitt det litt for liten sjanse da. Ja. At jeg kanskje skulle prøvd litt mer, og Tom skjønner at jeg leker her, og så leker du der.
Ja, for det tar jo litt tid før barna skjønner at nå skal mamma gjøre sin greie, skal jeg gjøre min greie, liksom.
Så, men det blir aldri, det hender jo at jeg gjør litt øvelser ved siden av han, men det blir aldri sånn, det jeg ville kalt en hel økt.
Nei.
Men igjen da.
Men det kan jo komme da, sånn som når han blir 5 og 6 år, også, så tror jeg at ting vil kanskje se annerledes ut.
Absolutt.
Men da har du en annen da.
Så har jeg en annen.
Som ruller over min i bensene.
En annen liten torpedo som fiker ut.
Er vi like langt?
Herregud. Ja, ja, nei, det er alltid noe, men ja, vær liksom lille, hvert lille sett man får gjort da, av en liten øvelse. Jeg synes det gir meg en god følelse.
Ja, enig.
Ja, det skal lite til. Det hadde vært kjipere følelse å ikke tatt de sidehevene eller de push-upsene, liksom.
Men da igjen da, hvis du har et fast program som du gjerne skulle komme til gjennom, sånn som du har når du jobber mot de målene du har, og du bare får snust litt på oppvarmingen eller et par sett, og så, nei, da var den planen du sier for i dag.
Og da kan du jo velge å tenke at det er krise, fordi du vet det du vet om trening, eller du kan velge å tenke at ja, men fint at jeg fikk gjort noe da, for det hadde vært kjipt å få gjort null.
Mm.
Så det, ja, det sitter så mye.
Det sitter i hodet.
Ja, veldig.
Mm. Ja. Ferdig snakket. Ja. Men hvordan ser en sånn typisk dag ut for deg nå da, med tanke på jobb og gjøre noe trening og sånn?
Ja, akkurat nå så jeg faktisk 100% sykemeldt, så nå det liksom begynner av gravidplager og kvalm og bekkens greier, som jo flere kan kjenne seg inn i. Så nå det liksom typisk dag, jeg prøver å slappe av, men så det ikke så lett å slippe et forskningsprosjekt som du på en måte skal lede da.
Nei, ikke sant.
Så jeg gjør litt jobb, men prøver å skalere litt ned. Men i hverdagen, når jeg ikke er gravid med gravidplager, så det jo egentlig ganske variert. Det kan være at jeg har liksom rene kontordager, og jeg jobber med systematisering av data som jeg har samlet inn, og det kan være møter, og det kan være liksom, ja, sånne type ting. Eller at jeg jobber med logistikk, med laboratorier og kontakt med deltakerne våre og sånn. Og så må man jo også holde seg litt oppdatert på forskningen, så man må jo skumme gjennom litt artikler, og den leselista, den vokser og vokser og vokser. og ellers så det jo å være i lab og gjennomføre forsøk, da, sånn klinisk testing av de deltakerne som vi har i dag, det som mitt doktorgradsprosjekt.
Ja.
Og så det veiledning av masterstudenter, kanskje noen bachelorstudenter. De skal ha hjelp med sine oppgaver og veiledning til det, og ja, det kan være litt undervisning. Det liksom, det kan være veldig variert da, men for min del så liksom prøver jeg mest fokus på ting som jeg skal få unna på kontoret og gjennomføre testing. Det der jeg nå, så kommer det en fase litt sånn etter perm og sånn, hvor det da skal jeg skrive veldig mye. Da skal jeg liksom rapportere og skrive forskningsartikler og komme ut med det vi har funnet ut da. Så det det som gøy med en sånn stipendiatjobb, at det går i faser det også, akkurat som med barna. Det ikke sant, man planlegger å kanskje bli gravid, man planlegger et forskningsprosjekt, det en liten baby det også, og så setter du den babyen til livs, og så kommer prosjektet i gang, og du skal finne ut av noe, da må du samle inn masse data, og så har du gjort det, og så må du titte på det og se, hva har vi her?
Ja.
og så skriver man det da. Men, det liksom, det går også i faser da. Så jeg vel offisielt sett på sånn siste året av doktorgraden, men ja, det blir jo perm og litt sånn først da. Og så det sånn at det ingen som blir ferdig med doktorgradene sine til avtalt tid, fordi det alt for mye jobb, så det må man jo også tenke litt på hvis man har tenkt å gå forskerveien. Det en jobb du kan gjøre
24-7.
Ja, men sånn er det bare. Jeg synes det gøy å jobbe med, så det gjør ikke noe.
Men kan vi ikke få litt mer innsikt da i det forskningsprosjektet du driver og styrer med?
Ja, det et prosjekt som en del av et enda større prosjekt, som heter Generation Sedentary. Og Sedentary, det handler liksom om, på norsk så heter det sedat, og da det jo egentlig, det ikke det samme som inaktivitet. Inaktivitet jo at du ikke klarer å møte de aktivitetsanbefalingene som helsemyndigheten har. Men sedat atferd, det jo en specifik ting du gjør, eller rettere sagt ikke gjør. Mm. For det jo stillesitting, det å ligge i ro. Det diskuteres veldig om det å stå skal gå inn under det også. Man har, ikke sånn, sånn. Man har jo litt høyere energiforbruk mm. når man står versus å sitte, men det fint lite.
Ja.
Så det går jo på liksom energiforbruket da, mm. i ulike aktiviteter. Og der sedat atferd, det liksom... ganske langt ned på skalaen. Det jo det du og jeg gjør nå, eller vi sitter jo her og podder. Og det. Sånn hverdagen til veldig mange. Da. Man har, liksom, voksne mennesker har rundt 9-9,5 timer med stillesittende tid.
Ja.
Så det ganske mye. Og bakgrunnen for det forskningsprosjektet her jo det at det så mye av den stillesittende tiden, og at man ser i liksom, litt sånn større kartlegginger at det har sammenheng med sykdomsutfall som hjertekar og også noen ulike kreftformer, ikke sant? Mm. Hvor mye du i ro og hvor mye fysisk aktivitet du har.
Mm.
Og så det jo sånn at fysisk aktivitet kan jo til en viss grad beskytte deg mot alt det negative som stillesittingen bringer med seg.
Mm.
Men der kunnskapen står nå, så må man faktisk trene ganske mye for å eliminere de negative effektene av stillesitting. Og det jo ikke sikkert at man fullt og helt trenger å eliminere de for å ha et godt og langt liv, men man burde i hvert fall få de liksom ganske ned. Da.
Mm.
Fordi det jo sånn at det å ikke være tilstrekkelig aktiv, det tar ganske mange menneskeliv på kloden.
Ja.
Og hver eneste dag. Fordi de sykdommene man får kan spores tilbake til at man har vært blant annet for lite aktiv. Så det jo andre faktorer som ernæring og søvn og ting som man kan
spiller inn, ja.
Som spiller inn, og som man også i sånn store kartlegging kan korrigere for. Da. Så man har sett at det faktisk en sånn det med stillesitting, hvis vi kan kalle det det, i stedet for sedat og atferd, som litt sånn vanskeligere uttrykk,
mm.
at det er en egen enkeltstående faktor som bidrar til hvorvidt man utvikler for eksempel hjertekarsykdom, metabolisk sykdom, levetid. Så derfor så, så når man vet det, men så vet man liksom ikke, og så vet man at man må trene ganske mye for å eliminere sannsynligvis da, de negative effektene helt. Det ligger vel på rundt sånn 75 minutter med moderat til anstrengende aktivitet hver dag. Så jeg vet ikke hvor mye du liksom kjører zone 3 i 75 minutter hver dag, eller noe, men jeg gjør ikke det.
Nei, det er...
Så liksom, det ikke helt sånn overkommelig for folk. Men det som kanskje overkommelig er jo det å prøve å bryte den stillesittende tiden, og prøve å minimere den.
Mm.
Så det som vi forsker på i det prosjektet som jeg holder på med, jo ulike strategier for å liksom bryte opp den tiden.
Mm.
Du kan se for deg liksom, kontorhverdagen, og så setter man seg der, og så det faktisk mange som setter seg på morgenen, sitter til lunsj, går til lunsjen, setter seg ned der, sitter og spiser, tilbake til kontoret, sitter ned, kjører hjem. Ikke sant? Det så mange muligheter for å sitte. Det så mange muligheter for å ikke røre seg.
Mm.
Og det som man har sett i, det jo ganske nytt forskningsfelt, men det man har sett i en del studier er jo det at ved å sitte i ro over lengre tid, altså flere timer, så skjer det på en måte allerede egentlig noen sånne degenerative forandringer i både hvordan vi fungerer metabolsk, altså hvordan kroppen prosesserer karbohydrater og fett, for eksempel. Mm. Og også hvordan blodårene våre oppfører seg, så det går liksom på det vaskulære.
Mm.
Og det, jeg blir jo litt koka av å sitte og lese om det her, for det akkurat som kroppen bare den forvitrer innifra mens du sitter.
Ja.
Det litt sånn...
du blir litt stresset når man sitter.
Men samtidig, samtidig så kan det jo kanskje... Ikke sant, ved å, det som mange av de samme studiene også har sett, da, ikke sant, som å sammenligne det å sitte mye i ro med å faktisk ha liksom ulike strategier for å bevege seg, det er at det skal sørge meg ikke så mye til. Da. Det skal fint lite til, men det fint lille er kanskje ganske viktig.
Ja.
Det å reise seg opp og få i gang litt store muskelgrupper, sånn at blodårene liksom får arbeide bedre med å prosessere alle stoffene som skal transporteres og hva de skal og sånt nå. Ja. Så vi ser jo på liksom forskjellige sånne protokoller. Hvor ofte bør du reise deg opp og være i aktivitet? Hvilken intensitet bør du være i aktivitet? Så da har vi mange sånne forsøk da, hvor vi simulerer hjemmekontordager. Og da det folk som deltar i det prosjektet her som i utgangspunkt ikke trener så mye. Så de ikke så veldig aktive fra før, men de helt friske, og noen av de i god fysisk form også, selv om ikke de trener så mye, men de sitter, de har veldig stillesittende jobb. De har, det sånn, genomsnitt av nordmenn egentlig som med på projektet.
Ja.
Så da prøver vi å finne ut da, det holder med å reise seg en gang i timen, eller det hver halvtime, eller det, kan du bevege deg, kan du bare gå litt, eller må du få pulsen, eller liksom, hva det som har noe å si, så måler vi på blod, på hva som skjer med karbohydratmetabolismen, hva som skjer med fettmetabolismen, og blodtrykk blant annet. Og så har vi også en liksom del I prosjektet som jeg har mast inn, som går litt på det mentale.
Mm.
For det jo mange som opplever også at det å sitte I ro, eller kanskje motsatt mange som opplever det at hvis de får beveget seg litt, så man litt mer årvåken, og opplever seg bedre konsentrert, og spesielt liksom mot slutten av dagen.
Mm.
Så vi tester også mental prestasjonsevne på slutten av hver testdag. Da.
Ja.
Så det jeg også veldig sånn, spent på. Det ikke så mange som har gjort det enda, så det litt sånn utforskende del. Så da får de litt hjernetrym på slutten av dagen.
Ja, ikke sant. Men dette her prosjektet ferdig, eller tiltenkt ferdig?
Det blir I løpet av 2024 da, sannsynligvis. Så, men vi skal bli ferdig med liksom, å samle inn disse datene, gjøre disse testene våre. Det skal vi bli ferdig med før jul.
Ja.
Så vi har holdt på lenge, vi har holdt på over et år med det her, så det jo to ulike sånne kliniske studier da, som går på ja, de tingene jeg har snakket om. Da. Hva liksom hva liksom mest gunstig måten å opp og gå på?
Ja.
Så, fordi det litt sånn da, folk trenger en oppskrift
det noe
for
med
å
det.
Få noe gjort. Hvis ikke, så blir det ikke noe gjort. Så det handler jo liksom om å gi en oppskrift til den lavest hengende frukten for å gi deg bedre helse.
Ja.
Og det kan også være sånn, først du trenger å trene så mye hvis du beveger deg mer i hverdagen, eller hvis du har kortere liksom, bolker med stillesittende tid.
Ja.
Så det jo også en sånn teori da.
Ja.
Så,
tenker at alle som lytter på nå må opp og stå.
Folk blir så, folk stå, føler sikkert litt på det.
Jeg kjenner det selv, men jeg satt her nå at skal vi begynne å gå litt og podde litt? Eller?
Ja.
Men det jo...
Ja, og mange tenker også at ja, men jeg har jo sånn hevet senkepult, men det man har sett I forhold til det metabolske og kardiovaskulære, det som går på hjert og kar da, og også det metabolske som handler om liksom for eksempel å forebygge diabetes og metabolisk syndrom og at rett og slett karbohydrat og fett blir prosessert sånn som det burde bli spesielt karbohydrat det funker, det har ikke noe særlig effekt bare å reise seg opp, men det kan ha effekt på andre ting, det kan jo være for eksempel ting som går på muskel-skelett problematikk, og kanskje du får litt mer blod opp til hjernen sånn akutt I hvert fall, kanskje du føler deg litt mer våken med å bytte stilling og sånn så på det så kan det å bruke heve-senkepult og reise seg og stå og jobbe litt, kanskje være positivt
ja.
Men for de utfallene vi ser på, som liksom de alvorlige som går på liksom de forhåpentligvis forebygger fremtidige alvorlige utfall
ja.
Så har ikke det liksom noe særlig for seg da. Så, men det kan være andre gode grunner til å opp og bare stå litt.
Ja, det er så viktig at noen tar tak I dette her og
finner ut av det på en måte. Ja, og så se hva vi finner ut av da. Ja. Det kan jo være at vi finner ut at det har ikke så mye å si hva du gjør, bare du gjør noe. Jeg håper jo nesten det, men da blir det samtidig vanskelig å komme med en oppskrift. Men igjen så kan det bli lettere å bare gi noen en oppskrift da. Altså, det her funker bedre uansett sammenlignet bare sitt stille.
Ja.
Så. Ja. Vi får se.
Ja, vi får se. Vi får nok svaret på det, da skal jeg be deg inn igjen.
Ja da, da skal jeg komme og rapportere litt.
Få en liten oppdatering I podden. Ja, men det bra, Melina. Da må vi snakke litt om deg igjen da.
Ja, det
Jeg har mye jeg skal gjennom her nå, skjønner du?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hvordan, sikkert mange som synes det litt interessant å høre litt om hvordan du har trent under den graviditeten her.
Ja.
Og hvordan ting ser ut nå, og litt sånn status på treninga.
Ja. Akkurat nå, nå sa jeg nettopp at jeg var sykemeldt og sånn, men og det har jo med at jeg har fått litt sånn, i det jeg bikket inn i tredje trimester, så ble jeg veldig mye kvalm igjen.
Mm.
Men det har ikke forhindret meg fra å trene. Det akkurat de minuttene hvor jeg har trent, hvor jeg ikke kvalm og føler ikke meg bra.
Kjenner
så det har vært veldig fint. Og så i løpet av de siste 48 timene så har noen skikkelig bekkenleddsmerter presentert seg. Så nå har jeg gått fra å være sånn hun høygravide som driver og løper rundt og trener og styrer på, til hun som liksom nesten ikke klarte å rigge opp det podstudio her i dag. Det veldig stor overgang
ja, det var
for meg.
Dag.
Ja, så det noe annet. Men dette har kommet såpass akutt at jeg har tro på at det kan bedre seg med litt behandling og litt tiltak. Ja. Da. Ellers blir det mye biceps curl. Altså. Det og det, der, ja, ikke sant? Der har jeg jo litt sånn... Nå begynner jeg liksom i den enden vi i nå da, med treninga. Men der tenker jeg, ok, da har jeg bekkenleddsmerter. Mm. Jeg kan nesten ikke gå. Det var pain å gå til barnehagen i dag tidlig. Og det veldig sånn, mamma har vondt i ryggen, mamma kan ikke leke. Det helt der.
Ja.
Men jeg kan jo sitte og løfte på ting. Jeg kan gjøre rotasjonsøvelser. Jeg kan trene skuldrene mine. Jeg kan trene ryggen. Jeg kan trene magen. Det masse jeg kan gjøre.
Ja.
Så,
mer sånn stasjonære apparater og sånn da.
Ja, og om jeg i det hele tatt kommer meg på treningssenter, det, det tror jeg nesten ikke. Men, men liksom, det uansett noe greier man kan gjøre.
Ja.
Det forhindrer meg ikke fra å gjøre en push-up da.
Nei.
Så der liksom, det det som jeg må ta tak i nå for å ikke bli en deppa person, hva det som faktisk fungerer. Og også så jeg jo ekstremt takknemlig for, jeg har jo hørt fra mange som bare sånn, nei, men jeg hadde det sånn fra uke 7, gikk på krykker fra uke 7 i graviditeten. Og jeg blir altså så imponert over at folk i det hele tatt kommer seg mentalt igjennom. Man må jo, man har jo ikke noe valg. Så jeg bare kjempetakknemlig for at det her noe på slutten for min del, men det kan jo være noe at forrige graviditet så trente jeg jo liksom, gikk jeg på rulleski intervall på rulleski opp til Tryvann liksom gikk liksom 300 høydemeter på rulleski samme dagen som
det er helt vilt
det ikke sikkert det skjer i år
Nei.
Det har jeg skjønt nå men frem fra liksom gravidtreningen har egentlig vært ganske lik som med første var at jeg har kunnet løpe ganske lenge nå, frem til nå som vi i uke 33 så er det sikkert noen som lurer på om jeg har løpt på meg denne bekkenleds smertegreia mi og løftet opp på meg den det har jeg altså da ikke gjort for jeg har nesten ikke trent de siste dagene og så bare kom det over natten så det jo ikke noe som jeg har pådratt meg sånn, da, det sannsynligvis hormonelt eller, jeg løftet litt på sønnen min da men det, det kan være noe der så det her står jeg veldig godt i at jeg liksom har trent egentlig med å løfte vekter og løpe motbakke primært og egentlig mye sånn gogg sånn gå-jogg og så går jeg jo på rulleski det kanskje det som føles mest sånn ut som den, når jeg går på rulleski så føler jeg meg mest som en vanlig person ikke en gravid person det den treningen som sånn at dette likest sånn som
du kjenner ikke tyngden på samme måte kanskje
nei,
eller?
Jeg går jo sikkert helt teknisk annerledes men jeg får ikke liksom kynnere på samme måten som ved løping jeg jo en som har kynnere nesten uansett hva jeg gjør med fysisk aktivitet
men bare, sånn får du det når du stryker deg og magen og sånn at den spenner seg
nei, det ikke bare så fysisk aktivitet så da har jeg også tenkt, som jeg gjorde ved forrige graviditet, at jeg vet at dette ikke noe farlig. Da det opp til meg hvor mye smerte jeg kan tolerere for å få trent. Og da har jeg vært villig til å gå ganske langt. Fordi at det går over etterpå, og det i seg selv ikke farlig. Så da det sånn, ja, jeg har hatt mange treningsøkter som på en måte de fysisk vonde på grunn av skinnerne, og så føler jeg meg så bra i huet.
Ja.
Det er sånn tosidighet som gjør at og jeg føler meg, ja, går kanskje litt som en 90-åring de første timene etter økta på grunn av litt sånn symfysesmerter og litt kinnere men igjen så fant jeg et nivå ganske sånn tidlig andre trimester hvor det her begynte å komme det var sånn, ja, det vondt på trening, altså jeg litt vondt etterpå men så går det bra ok, da kan jeg holde på hit men ikke lenger og så kan det endre seg Så øktene har blitt kortere og kortere.
Ja.
Men jeg tror nok mye av intensiteten har vært ganske lik.
Mm.
At jeg har liksom prøvd å, hvis jeg har løftet seg, liksom holdt den samme sånn, repetisjon i reserve, intensiteten.
Mm.
Og jeg har også trent på moderat, og også lavere skiktet høy intensitet på kondisjonutholdenhet. Det har liksom holdt seg gjennom, ja, fra, først, fra start og til nå, da.
Mm.
I uke 33, straks 34.
Du trapper litt ned på treningsvolum også.
Ja, så volum er egentlig det som endrer seg, og det, der er det jo egentlig likt for meg, som man har sett i noen få studier på idrettsaktive kvinner, som har blitt gravide og returnerer til idrett, at det er kanskje det som endrer seg. De tar intensiteten litt ned, og så går volumet ned. Og så får man jo, man har jo mer blodvolum enn man pleier, og man bærer også med seg litt mer vekt, så det, de to tingene sammen kan gjøre at du kan faktisk få en liksom gunstig effekt av å bare fortsette å trene, selv om du trener mye mindre og føler kanskje ikke at du gjør så himla mye, men du får med deg noen gode effekter for det da, så det synes jeg veldig godt å tenke på, når jeg liksom kjenner at i dag så blir det bare 45 minutter i stedet for en time, eller en halvtime i stedet for 45 minutter. Eller, ja. Så det er igjen da, liksom avfinne seg med tingenes tilstand. Men det har gått egentlig veldig fint å trene ganske tradisjonell styrke og utholdenhet frem til nå.
Mm.
Og nå blir det sikkert litt mer sånn rehab og litt prehab, og, litt, og kanskje litt tungt på overkroppen da. Så...
Du har gjort veldig mye arbeid frem til nå da, så må man jo bare,
nå skal jeg liksom bare tenke at det er veldig bra. Bare, jeg har jo ikke noen ambisjoner om at det skal gå fremover i en graviditet heller, men forrige graviditet fikk jeg litt sånn her, jeg kaller det sånn prego gains, da ble jeg sterkere, men det sier jo kanskje litt om at jeg ikke hadde prioritert styrketreningen så mye, og så var styrketreningen noe jeg kunne gjøre mer av. Det er veldig vanskelig ofte å gjøre mer av løping eller mer av diverse utholdenhetstrening, både på grunn av skinner og litt sånn reaksjonskraft fra underlaget, tyngden og sånn. Så da ble det litt mer styrketrening. Ja, selvfølgelig blir det litt sterkere da.
Ja.
Så det er jo litt sånn, kanskje man kan gjøre en sånn naturlig periodisering, og hvis man ikke har hatt så mye fokus på styrketrening, så er graviditeten en perfekt anledning til å ta det.
Makse litt.
Makse litt, ja, ikke sant? Og om man ikke makser, så får du kanskje inn litt mer av det, da.
Mm.
Det kan være kjempepositivt, både under og etter. Så det er litt det jeg nå skal ta, føler jeg skal ta for meg nå på slutten, hvis ikke det blir noe, hvis ikke jeg får til noe ellipse og sykkel og svømming og sånn, for vi får se da, det blir spennende det, om jeg får til noe. Men, men da er det sånn, da skal jeg kose meg litt med, og ha litt sånn fokus på å trene litt mer styrke på kroppen på det som funker da.
Ja.
Men jeg har vært ganske mye kvalm, ikke kastet sånn opp, det er ikke sånn hyperemesis, sånn sånn ekstrem, men, og jeg har noen ganger også blitt liksom kvalmer i det jeg setter i gang økta, men så har det liksom gått gradvis over. Noe jeg har tenkt på ganske mye er at jeg har tenkt at det må da være mange der ute som ikke får seg på trening i det hele tatt på grunn av den kvalmen.
Ja.
Og kanskje,
det der
også,
stopper,
hvis stiger, ja, ikke sant? Kanskje også hvis den stiger litt i oppstarten. At dette er bare en sånn teori jeg har, da, ikke sant? For alt som er liksom vondt og slitsomt med kroppen hever jo terskelen for å være aktiv. Men i hvert fall for meg, og også flere som jeg har snakket med, spesielt på Instagram, også, har vært liksom, ja, men bare jeg kom meg liksom på den aktiviteten eller økta, og bare jeg kom meg gjennom det første kvarteret, så bare fikk jeg en pause fra kvalmen.
Ja.
Så nå sier ikke jeg at liksom folk må gjøre det, men det kan jo være skikkelig verdt å prøve da.
Burde nesten det.
Ja.
Så får du litt andre ting å tenke på. Du konsentrerer deg om det du skal gjøre av øvelser. Ja.
Og ikke minst også den,
kjenne etter.
Hvis man klarer liksom å komme seg gjennom det første kvarteret, da får man i hvert fall kjent da, om det blir noe bedre.
Ja, i et kvarter.
Ja. Det blir ikke noe bedre, og så har man liksom prøvd, men det at det er en sånn, du må gjennom en sånn greie før det føles godt.
Ja.
Så, og da, det er jo så deilig mentalt etterpå, hvis man er, får litt andre ro.
Det er litt en naturlig overgang fra oppvarming til hoveddelen noen ganger også.
Det er det uansett.
Ja, du må omstille deg, og du får litt innbyttepuls, og det er ikke alltid like moro, liksom.
Det er rart når man er gravid, for man har en sykdomsfølelse i kroppen uten å være syk, og så skal man liksom trosse den for å være aktiv og for å gjøre hverdagen.
Så føles det bare helt rart.
Men jeg vil i hvert fall melde at for meg var det veldig verdt å bare komme seg gjennom de første minuttene der, og så ble det godt.
Ja. Ja. Vi har jo sett deg på Mølla, du, det forskningsprosjektet du med, så måtte du jo løpe blant annet, var det VO2-max-test du tok?
Nei, det ikke VO2-max-test, det får man nok ikke godkjent sånn etisk på gravide. Men de har lagt opp det som de kaller for submax, så de har, det de har satt opp i protokollen sin en veldig klassisk intervall, som 5 ganger 5 minutter, og så pauser imellom. Så det Strong Mama-prosjektet, det handler jo egentlig om hvordan reagerer, eller hvordan det å trene på høy intensitet for den gravide?
Ja.
Og kanskje viktigst av alt, hvordan reagerer fosteret, eller det ikke et foster lenger da, for dette jo litt sent i graviditeten, men hvordan reagerer babyen på da høyintensitetstrening? Både disse da 5x5-intervallene, som man gjør både på sykkel og på løping, to forskjellige dager. Og også når man løfter sånn relativt tungt, da løfter vi 8 repetisjoner, hvor du skal kun ha en på lager.
Ja.
Og det er tyngre når noen ser på deg og heier på deg,
ja,
enn når du gjør det alene. Fordi man har som regel kanskje 2-3 reps på lager når man gjør det alene. Ja. I hvert fall jeg da. Så det,
nå er det omgjør å vise seg litt fram.
Det er relativt tungt. Så jeg tenkte sånn, ah shit, var det max? Eller, nei, hadde du klart det? Men da faen meg ikke langt unna max.
Nei,
så det er jo nært max da, når man løfter. Men igjen så er det jo, når man forsker på gravide og babyer og sånn, så er det jo kjempestrengt noen etiske hensyn, så det er veldig, alle testlederne, de som leder prosjektet, de lar jo oss som gravide og deltakere være veldig i førersettet med hva man komfortabel for. Så jeg fikk veldig bra sånn coaching og guiding underveis med hva de hadde sett for seg, og de passet hele tiden på at jeg hadde det veldig bra, og så man veldig sånn i førersettet, selv om de har tenkt seg at man skal på 90% av makspulset.
Ja, og så er det et apparat rundt der. Var det ikke noen fødselslege?
Ja, det er en gynekologspesialist.
Ja, ikke sant?
Og det er jo litt det som er litt morsomt da, og spennende, at mellom hvert intervalldrag, og etter at man har gjort 3 set av disse tunge løftene på 3 ulike øvelser, så er det ultralyd på babyen.
Ja.
Og da måler de blodstrømmen til livmoren, så jeg måles liksom i min lyske med sånn spesielt, det krever veldig spesiell ultralydkompetanse, mange som kan gjøre det dette her, men da måler de det med blodstrømmen da inn til livmoren, for den sier jo noe om hvor mye blod og oksygen som blir tilbudt babyen
når du har høy puls.
Så det var liksom rett av mølla, rett inn på benken på med ultralyden, og så tok de også sånn blodlaktatprøve for å se på mange kjenner kanskje laktat mer som sånn kaller det for melkesyre, men i hvert fall måler litt, det måler kanskje en slags grad av anstrengelse hos meg da, selv om det veldig individuelt hva det lander på, men først og fremst er det jo liksom, hvordan babyens puls? For pulsen sier noe om trivselen til babyen og hvor stresset den eventuelt er eller ikke er. Og så det sammen med da blodstrømsmålingene, og så er det masse sånn indekser og målinger og ting de gjør som ikke er noe peiling på, men det er i hvert fall dette jeg har fått med meg. Så dere får jo få Emilie som er stipendiat på prosjektet her inn, når de nærmer seg
og
ha noen resultater kanskje.
Ja, det har vært veldig spennende.
Men det i hvert fall, og der jeg kan jo bare snakke om det som mine resultater som ikke publisert, men som jeg vet om, og det jo at på løpingen så hadde han høyere puls enn på syklingen, men det ganske naturlige årsaker, fordi at jeg har også en lavere makspuls på sykling enn jeg har på løping, og jeg sykler bare for transport, ikke for trening, så jeg ikke liksom godt nok sykkeltrent til å komme opp i den samme liksom ventilasjonen og pulsen da, for puls er jo eller makspuls er bevegelsespesifikt, så det helt naturlig at da ligger alt litt lavere på sykkel for meg enn på løp, men samtidig jeg kom på 90% av makspuls på begge deler på disse dragene, og da han trivdes veldig godt. Så for min baby så var det, han fikk pulsøkning, men den datt også sånn som den skulle. Gynekologspesialisten sa også at de var også veldig opptatt av at det ikke skulle være sånne spesielle dropp og piker i babypulsen. Det kan jo være tegn på noen sånne arytmier og sånne ting, ikke sant? Så der var alt liksom fint med både hvor høy pulsen var og hvordan den oppførte seg. Så det ser de på.
Men ble det veldig redusert blodgjennomstrømning til din mor?
Jeg vet ikke om, blodet, om den ble redusert eller ikke faktisk. Nei. Jeg vet bare liksom om babypulsen.
Men uavhengig av det så er det viktigste at babyen har det bra på en måte.
Ja, og hvis det hadde vært noe så hadde de stoppet meg.
Ja.
Da hadde jeg ikke fått lov å fortsette forsøkene.
Nei.
Så hvis det hadde vært et eller annet. Så det er egentlig veldig sånn, for meg så var det veldig sånn fint å få bekreftet at måten jeg har trent på til nå, intensiteten jeg har holdt til nå, for det var egentlig ganske likt mye av det som jeg gjør. 5x5 er kanskje det økta jeg trener mest.
Ja, det har jeg fått med. Ja.
Den som går igjen mest på stedet hos meg, liksom sånn hvis man ser bakover. Så det er jeg veldig vant til. Men det også med intensiteten og hvor mye man puster, og jeg tror nesten ingen gravide kan unngå å tenke sånn, er det litt for hardt? Er det riktig? Liksom. Selv om man egentlig er ganske trygg i treningen, ja. Så er det en sånn streiftanke. Og den har jeg selvfølgelig også hatt.
Ja.
Så der fikk jeg jo bekreftet at nei, men her er det liksom helt fint. På siste draget var kanskje det som jeg opplevde selv som hardest også. Og pustet mest og hadde høyest puls. Og da måtte jeg vente litt og ta en ekstra måling på babyen for å se at liksom, da sa hun, du får ikke lov å dra herfra før vi har tatt en måling til, og se at alt er normalt. Fordi de får jo et øyeblikksbilde, og så må de se at her stabiliserer han seg igjen, og er happy, liksom. Så gjorde vi det, da.
Ja.
Det,
den er i gode hender, da.
Ja, veldig, veldig. Og hun tok jo, det var full trivselskontroll og alt, så du fikk jo en kjempefin sånn ekstra, det var jo deilig å få sånn ekstra screening på seg selv
veldig.
Og baby og alt.
Fikk en ekstra ultralyd og greier. Luksus.
Og så vet man ikke så mye om liksom hvordan gravide endrer seg jo fysiologisk. Det er jo sånn superfysiologisk tilstand, som man kaller det. Så man får liksom ofte litt sånn annet pulsforløp, men det er jo til litt teorier om at man får kanskje litt lavere makspuls i graviditeten. Det er masse sånn ting, da. Så de driver også og undersøker litt liksom, hvorvidt, eller skal se litt på hvorvidt den intensitetsskalaen som vi tradisjonelt bruker, som vi kaller Olympiatoppens intensitetsskala, om den liksom stemmer helt for gravide eller ikke. Og, så det er masse sånn spennende sånn add-ons i prosjektet, i tillegg til det viktigste alt, hvordan har babyen det når mor trener på høy intensitet? Og det vet man så å si ingenting om.
Nei, det er kjempebra.
Ja, veldig
kult prosjekt. Det er så viktig at de får svar på det der.
Ja, det er det.
Det blir så spennende å høre
resultatet. Både for å trygge de som kan, og for også kanskje er det faktisk forskjeller? Det lurer jeg veldig på. Er det noen som ikke bør? Ja. Er det individuelle forskjeller?
Ikke sant?
Eller er det sånn gjengs at nei, men alle kan jo trene sånn som jeg holder på. Så det blir superspennende. Men veldig, veldig gøy at det liksom kommer mer forskning på aktive gravide. Ikke bare, og det er viktig det også, men ikke bare, ikke bare svangerskapsforgiftning og sykdomsting, men også den friske gravide.
Ikke sant?
Da. Hvordan kan hun fortsette å være frisk og aktiv? Ja. Så, fordi det er jo for veldig mange kvinner så blir de jo mindre aktive under graviditeten, og så fortsetter man å være mye mindre aktiv enn hva man var før. Og det er sett på som et ganske stort folkehelseproblem. Så derfor er det litt viktig å trygge gravide i å trene, da.
Men ligger det noe av den subjektive følelsen av anstrengelse vi skal bruke litt sånn Borgs skala på det? På løping for eksempel. For jeg merket når jeg var gravid at den subjektive følelsen var liksom føles mye mer anstrengende enn det var før graviditeten. Og det
er nok det som går igjen for veldig mange, og det er også teorien her at liksom Borgs skala går fra 6 til 20. 6 er jo helt rolig, superlett trening, og 20 er maksimalt anstrengende. Og den er 90% av makspuls, den regner man ligger rundt 17. Så det du følte som en 17 på Borg når du ikke var gravid, det var kanskje en høyere puls også. At den følelsen av 17, den kommer tidligere.
Den gjør det.
Man ventilerer jo mye mer, liksom, pusten har jo mye å si. Så det at alt blir liksom rykket litt ned i gravidtilstand, tror jeg nok, jeg tror det er tilfellet da.
Ja.
Og det er det de også, den tanken de også leker litt med. Og derfor så ble vi spurt underveis og etter hvert drag hvor var man på Borg-skala og så ser de det, og hvor var man på Olympiatoppskalaen og så ser de det opp i forhold til pulsen da, sånn at man kanskje kan finne ut litt mer om det også er litt gjengs men det virker sånn at den der følelsen av subjektiv, at det er høy intensitet, den kommer mye kjappere.
Ja.
Men det som er fint da, er jo sånn, ja, det er like greit egentlig.
Ja.
Fordi du får jo faktisk nesten like gode, eller du får like gode effekter av å trene litt på litt lavere intensitet som gravid.
Og da tenker jeg at det ikke noe ut til å pushe noe mer der, og få det enda mer, kall det jævlig subjektivt.
Du trenger kanskje ikke det, ikke sant? Nei. Fordi du har så mye blodvolym, og på utholdenhet spesifikt da, så har du så mye blodvolym, og det blir noen endringer i hjertet, og liksom ting som skjer som gir deg noen fordeler uansett. Så du kan jo trene på moderat intensitet, og liksom få høyintensitetseffekter nærmest. Så det ganske kult da.
Ja, det veldig kult. Ja.
Så det også litt
sånn... Og derfor så viktig da, at man kanskje gjør litt av det i graviditeten.
Ja, det kan i hvert fall bidra til at det litt sånn, ting litt lettere etterpå da.
Det det. Få litt igjen for det. Men sånn som med deg og treningen da videre etter fødselen, sitter du nå liksom og kribler i hendene etter å komme i gang, og nå det rett i skispor igjen og
jeg
satsing?
Jeg har kriblet fra sånn start, nesten.
Du har det,
ja. Jeg synes jo, det sånn, graviditet er flott på sin måte, men jeg ikke hun som digger hardt å gå rundt og være gravid. Selv om jeg setter veldig pris på, som om man skal politisk korrekt si, muligheten og alt sånt, så er det liksom... Nei, jeg føler meg råere når jeg har liksom den lettheten i steg, og ja, du bare er litt mer, kroppen er mer medgjørlig, rett og slett. Så jeg har allerede liksom, gleder meg til etterpå, lurer på hvordan det blir. Jeg vet jo ikke hvordan fødselen kommer til å gå, eller, og nå jo disse bekkenleddsmertene, men som jeg veldig sånn, det skal jeg fikse, liksom, innstillt på det.
Ja.
Så, men planen min etter fødsel er jo at jeg skal konkurrere ganske raskt. At jeg skal liksom, nå har jeg har termin 20. oktober og rundt sånn 9.-12. desember så skal jeg gå skirenn.
Da skal du gå skirenn, rett og slett.
Men da skal jeg si, det bare i gåsehøyene skirenn, fordi hadde dette vært et løp eller hadde det vært tunge løft, så hadde jeg ikke gjort det.
Nei.
Langrenn er jo en sånn low impact idrett. Det er veldig hardt for både lunger og hjerte og også muskulatur, men når det gjelder liksom leddstrukturer og sånn. Og jeg har veldig god erfaring med forrige graviditet, så gikk jeg jo veldig mye på ski. Det var litt sånn annet årshjul på den graviditeten. Og kom også veldig raskt i gang på rulleski etterpå. Det er ganske skånsomt faktisk.
Ja.
Så, men det ikke noe sånn krav og forventning til at jeg skal gå så fryktelig fort. Men,
det er startnummeret som trigger deg første gang, kanskje?
Ja, jeg har bare lyst til å komme i gang og bare være i det. Og jeg må jo liksom ha med meg baby, og det blir jo et helvetes rigg.
Ja, men, litt styrt.
Ja, men samtidig igjen da, så er det litt sånn, hvis jeg får det til, det er som alle andre mål, sånn, hvis jeg får det til, så blir det en enorm mestringsfølelse.
Ja, det er det.
Så det er jo også veldig så mye triggeren, det å se om man kan få det til, hele pakka.
Ja.
Like mye som det å komme i gang. Jeg stresser ikke med å komme i gang med for eksempel løpinger, noe jeg gleder meg aller mest å komme tilbake til. Men der må jeg, og det kan godt være at jeg kan løpe etter noen få uker igjen, så kan det godt være at det tar lengre tid. Og der vil jeg heller legge liksom, et skikkelig godt fundament for at jeg skal kunne løpe sånn som jeg har lyst til om enda flere måneder igjen. Ikke liksom gå på en smell, for da blir man jo bare satt tilbake. Ja. Så jeg er veldig rolig. Jeg kommer til å ligge på gulvet og gjøre mine pusteøvelser og knipeøvelser og se om man ikke trener en dritt.
Den må skje.
Ja, den må skje. Altså absolutt etterpå. Så foreløpig så har jo denne graviditeten lignet ganske mye på den forrige, min unntak av de siste 48 timene. Spennende å se fremover. Men planen er at jeg skal gå og konkurrere ganske raskt. Og så hvor mye jeg kommer til å konkurrere den sesongen her på ski, det tar jeg bare på hern, rett og slett. For det har veldig mye med babylogistikk og reisende mann å gjøre, mer enn kanskje. For jeg har ikke noen problemer med å gå dårlig i et skirenn. Altså at prestasjonen ikke er så god, for jeg ikke er så god form. Jeg kan synes det er veldig gøy likevel. Og så er det en måte å komme i form på. Så jeg har ikke noe sånn kjempe... Det er klart man blir stoltere av seg selv når man presterer. Altså, det er ekstra gøy. Du har gode tider, og liksom du slår deg selv, og du synes det... Ja, klarer å slå noen andre også, kanskje. Men det er ikke noe sånn... Ja, jeg kan helt fint stille opp i et skirenn og vite at nå blir jeg langt bak. Men det er jo helt greit, fordi jeg er i hvert fall her og går.
Ja.
Og det kommer til å ta meg fremover, bare det i seg selv.
Ja, du kommer bare tenke på, jeg fødte faktisk i oktober.
Ja, hvem andre har gjort
det? Du kan lene deg på den litt, da. Det er ikke så nøye.
Legit unnskyldning.
Det er bare rått å være her, liksom.
Jeg har ikke bus i nesa i foregårs, liksom, som gjorde at det ikke går så fort i dag. Så jeg har litt mer å skylle på en smørebom også, liksom.
Absolutt. Ja. Nei, men hvis alt går som det skal, sånn fysisk sett, da, at liksom, kroppen kjennes veldig god ut etter fødsel, og ikke noe vondter, har du da allerede planen klar, liksom? For hva du skal gjøre, når du skal gjøre? Og...
Nei, det har jeg ikke. Jeg har nesten sluttet med å ha treningsplan, men det har mye med sånn hverdagen og uforutsigbarhet å gjøre. Og så har jeg også funnet ut at i en graviditet så nytter det lite av treningsplan, for du vet aldri hvordan dagsformen er. Mm. Og du vet heller ikke det helt etter fødsel, og ikke vet jeg hva slags baby jeg får. Men jeg har en sånn overordnet plan. Og det at jeg skal gjøre bekkenbunnsøvelser. Og så skal jeg sannsynligvis også hive meg med på core and floor-treningen til Hedvig Bang, som jo er også en profil innenfor med trening før, under og etter graviditet. Det gjorde jeg forrige runde. Og det var sånn digg å bare... følge de programmene. Jeg har jo litt kursing i sånn post- og prenatal trening selv. Jeg kjenner jo jeg gjenkjenner liksom veldig høy kvalitet i det hun gjør da.
Ja.
Så der synes jeg liksom det er fint å outsource litt også hva man skal gjøre, og bare ikke måtte tenke opp øktene selv, for jeg vet at det kommer til å være en fase at det er ikke den kreativiteten på plass. Så da er det veldig deilig å bare...
Nei, litt liksom ammetåka og lite søvn og mye som kan spille inn.
Hvis noen har mekket et program, jeg kunne jo sikkert sittet og gjort det nå, men jeg er ikke helt der i hodet.
Nei,
så da
vil det er kanskje helt riktig at ikke du er der i hodet også.
Ikke sant? Det er liksom litt andre. Det skal livets økt først.
Ja, først og fremst.
Så nei, så der kommer jeg nok til å benytte meg litt av henne. Det er jo en liten shout-out der, da. Men jeg synes det er veldig bra at man har liksom, det er flere som kommer på banen og gjør det enklere for mammaer i perm og sånn, og trene, og det handler jo egentlig bare om å slippe å finne opp kruttet selv, og at du vet at du får trening som bygger deg sterkere, fordi det er en sånn stepping stone bare på veien for meg til å kunne gjøre den treningen jeg egentlig skal gjøre.
Ja.
Så jeg vet at i en fase så kommer det der til å funke kjempebra. Ja. Da får jeg gjort bekkenbunnstreninga inkorporert i annen type trening.
Absolutt.
Med sånn passelig belastning, så jeg ikke overdriver. Og blir påmynt alle de tingene du skal bli påmynt. Så blir det tatt for alle sånne uvaner og sånn.
Ja, ja.
Så det er veldig fint å bare outsource litt.
Det er en trygghet.
Og så kommer jeg til å prøve egentlig det samme som jeg gjorde forrige runde, med å begynne sånn, gå i motbakke med vogn. Begynne med rulleski før løping. Etter hvert begynne å gogge med den vogna i motbakke, og så blir det på en måte større og større andel av det blir løping. Og så er det jo noen sånne ting man bør få til før man... man bør jo kunne klare å hoppe litt opp og ned uten å tisse på seg. Man bør kunne klare å gjøre noen ettbensøvelser. Løping er jo tross alt ett og ett ben. Det er liksom noen sånne ting du må mestre før du i det hele tatt prøver å løpe. Så man må liksom gjøre sin ABC da. Og det har jeg tenkt å gjøre, men jeg aner jo ikke hvor lang tid hver fase tar. Så det må jeg bare ta litt på her, litt som det kommer.
Ja, men spennende.
Bare krysse fingrene, knock on wood, for at jeg får en baby som synes det er greit å ligge i vognen. Ellers så blir det...
For da, er det mye, da kan du gjøre mye jobb.
Ja, da kan jeg få gjort
litt. Kan du farte en del.
Ja, og også hvis jeg får plass til hjemmegymmet nå, da blir det
sånn. Jeg tror jeg også.
Ja,
så, det blir spennende å følge deg på den reisen
der.
Ja,
jeg skal dele litt. Jeg var litt
det må du gjøre.
Jeg delte litt lite forrige gang, faktisk.
Tenk hvor mange synes det er interessant.
Jeg føler jo litt på sånn der, jeg vet det er mange som følger meg for sånn ikke-baby-barsel-relaterte ting. Så jeg føler litt på
alt.
Det. Men samtidig så er det viktig å vise at hvordan man faktisk kan løse ting. Da.
Ja.
Så,
nei, det er kjempebra.
Tenk å være så komplisert.
Dere må følge Melina Magulas på Instagram.
Ja, følg meg for all del.
Gjør det. Kjempebra. Masse faglige poster og sånn som alle har bruk for. Men du, jeg ser tiden... bare renner ut her, Melina. Skravler og skravler.
Ja.
Men jeg må jo få spørre deg sånn avslutningsvis her da.
Ja.
Siden du er en type løpeekspert, det må vi få lov til å kalle deg. Du er fagperson, det er jo ditt fagfelt, utholdenhetstrening. Har du noen generelle tips til mammas der ute som ønsker å forbedre seg på løpinga fremover?
Ja, ikke er gravide kanskje?
Som ikke er gravide, og alt er egentlig fint og flott. Ikke noe bekkenproblematikk, ingenting. Ja. Bare har lyst til å, nå må jeg komme i gang med løpinga.
Ja. Hvis man ikke allerede er i gang, så må man fase det ganske sånn forsiktig inn. Og da det fint å begynne med den klassiske sånn, vekslingen av å gå og løpe. Man kan jo være kjemperytta på en annen type treningsform, men så har man ikke løpt, og løping jo ganske sånn belastende. Det vel den idretten med kanskje mest skader bortsett fra kontaktsport eller noe sånt. Sånn at der det bedre å løpe litt for lite, litt for mye. Men noe av det som alle har mest å hente på når det kommer til løping, det jo å øke kondisjonen innenfor den bevegelsesformen. Så jeg jo veldig fan av å anbefale intervaller. For det jo noe som du kan gjøre egentlig ganske kort og effektivt i en økt, sånn at du faktisk ikke løper sånn kjempemye, men du får veldig bra stimuli på kondisen. Sånn at løpingen ofte ganske, etter noe, bare noen uker oppleves også veldig mye lettere, og det det mange som ønsker seg, at det føles lettere. Så det
er motiverende.
Ja, så det å begynne med intervaller, og hvis man ikke er noe i gang med løping, så vil man få fast ganske god fremgang av å bare gjøre én gang i uka.
Ikke sant?
Men når det gjelder det å bygge opp utholdenheten, så burde man absolutt starte med å liksom veksle mellom å gå og løpe, og så vil stadig mer en større andel av lands i en 45 minutters løpetur, da, så bare en helt fin lengde på en løpetur. Både for proffene og for de mindre proffe, så vil jo stadig større andel av den bli løping. Og da tenker jeg at da burde man legge seg på et sånn behagelig anstrengende nivå, kanskje ganske lett intensitetsnivå, sånn at det ikke blir for mye og for hardt, for fort. Det jo egentlig det handler om, ikke om å løpe mest mulig fra start oftest mulig, men bare finne en sånn liten dose som gir deg fremgang, og så øke derfra. Det blir veldig sånn generelt snakk, da,
for ja, men det vil være det vi har nå.
Veldig forskjellig fra person til person. Men du kan nesten ikke være for konservativ når du kommer til det der med å skulle bygge opp utholdenheten, da. Som jo ofte foregår på litt mer sånn kontinuerlige økter som har litt varighet. Mens en intervall kan du få unna på en halvtime, 40 minutter. Og der har du litt sånn variasjon i intensitet og pauser og litt sånn vekslinger, da. Og så nei, man må jo bare begynne å få noen erfaringer. Men det å ha en sånn kanskje i hvert fall 1-2 intensive økter i uken vil gi veldig god fremgang veldig lenge. Og så hvis man har anledning til noe mer, så kan man jo ta seg en sånn rolig løptur. Med litt
så du anbefaler 2 intensive fremfor 1 rolig langtur og 1 intervall? Eller det kommer helt an på, selvfølgelig, men hvis kondisjonen er målet, da, så er det...
Ja, og det er der de fleste har mest å hente. Det er veldig få som har liksom maksa ut kondisjonstallet sitt. Og det er litt sånn, får du bedre kondisjon? Altså, alt i livet går lettere.
Ja, det gjør det, altså.
det gjør det. Så, og man får jo, det er liksom det viktigste som helseparameter. Og hvis man vil gjøre noe løping, hvis man vil gjøre det som en sånn greie for helsa, så er kondisjonen det viktigste. Men hvis man tenker sånn, lyst til å løpe 10 kilometer, lyst til å kanskje
halvmaraton.
Da kommer du ikke unna å måtte gjøre litt sånn langkjøringsøkter. Og det er det liksom volumet på de langkjøringene, det er ofte det som liksom bikker deg inn eller ut fra overbelastningsskade.
Yes, det er en hårfin balansegang der også.
Hårfin balansegang.
Det er nesten som å få litt hjelp av fagpersoner.
Det kan være lurt, men jeg tror i hvert fall sånn, hvis du hele tiden lurer, hvis du går og lurer på om du løper litt for lite, så er det kanskje akkurat riktig.
Ja, det er det.
For å si det sånn. Men det er ikke så mye som skal til hvis man ikke har gjort noe sånn systematisk løpetrening før. Og de som driver med idrett på høyt nivå, de går også på løpetur i motbakker og
for å holde
kroppen
zonen sin også, da. Det ikke skal bli for
det er nettopp det
over viss puls og sånn.
Og for de fleste, så, eller for mange, så fungerer det også veldig bra å liksom trene enten rolig eller hardt, og det gir en sånn fin sånn struktur og variasjon på treninga. Og så er det ikke noe gærent å ta en halvhard tur innimellom. Men da bør du liksom ha herdet beina dine såpass med løping at du vet at du tåler å løpe halvhardt i 40, 30 eller 20 minutter kontinuerlig. Det er litt annet enn intervall.
Det blir det.
Så det er jo i hvert fall noen sånne kjempe råd der, da.
Ja. Ja, men det er kjempebra. Vi har en del som er veldig ivrig på løping.
Ja, det er gøy. Å, det elsker
jeg å høre. Mamma, så vi må bare få inn mer løpesnakk fremover også, da.
Ja, det er gøy skulle... med sin egen løpeepisode. Ja. Det er jo, og det er masse folk som er flinke på løping, altså. Det er det.
Vi tenkte vi skulle ha en episode med bare fokus på halvmaraton, for eksempel.
Ja, det er superkult.
mange som synes det også givende å trene seg opp mot.
Ja, det en veldig fin distanse. Jeg tenker jo kanskje man burde kanskje løpt en 10 kilometer før man løper en halvmaraton. Men det også noe man kan løpe på veien mot, altså med del av prosessen mot et halvmaraton. Og så halvmaraton veldig spennende, for det krever liksom en god dose utholdenhet, men også en god dose intensjon, og en god dose liksom mental.
Jeg tenker vilje. Og,
Ja. Så, men det er en overkommelig distanse for de fleste, men spennende og kul å jobbe med.
Ja.
Masse gøye løp, både inn og utland. Og, Så det veldig viktig å premiere seg selv. Da.
Ja,
man har, det sånn, også. Når jeg har klart det, da skal jeg kjøpe meg den.
Eller,
det er litt sånn, det her...
da må det stå en høy premie.
Ja, om ikke man det er noe som kjøper. Et eller annet, at det er liksom... Det er både den premien i seg selv er å få det til, men også sånn innimellom, hvis man har jobbet lenge med sånn ett mål, det er sånn, lov å gi seg selv en ekstra premie. Ja.
da blir det det og det klesplagget. Det er sånn eller?
Ekstern motivasjon, men jeg tenker en blanding av intern og ekstern motivasjon, det er det beste.
Ja. Det er helt klart det. Men tusen takk, Melina, for en hyggelig og lang prat.
Ja, i like måte. Jeg håper det var noe...
Du, det her var kjempebra. Det er jeg ganske overbevist om. Ja. Vi har nok litt er med hele episoden, tror jeg. Selv om det ble ganske lang.
Det får jeg håpe.
Da får vi takke så mye for praten, og så masse lykke til med siste innspurt.
Tusen takk.
Og så livets store treningsøkt, som rett rundt hjørnet.
Ja,
det blir spennende.
Ja.
Det blir veldig spennende. Så høres vi i Sporty Mama neste onsdag igjen. Ha det bra.
Ha det. Sporty Mama.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.